Ja, vi vänder oss till Gud i bön. Ja, himmelske far, vi vänder oss till dig. Och se i nåde till oss, till våra folk. Om du ända en gång kunde gästa oss, väcka upp, icke minst oss som kallar oss vid ditt namn. Vi ber om det. Vi ber om din helige ånd över ordet ditt namn. Amen. Vi ska läsa hela kapitel 9. Och så ska vi, det står ju också kapitel 10 och 11. Egentligen ska det skrivet också 12, det var en fel. Men det räcker vi inte. Det blir bara kapitel 9. Och så får du läsa de sista kapitler och med vägledning av guldgruven eller något annat. Men vi läser där i Jesu namn. I Darius, Ahasverus söns första regeringsår, han som var av medisk ett och var blivit konge över Kalderike. I det första året av hans regering granskade jag Daniel i böckerna och la märke till tallet på de år som Herren hade talat om till profeten Jeremia. Att han ville la fulla 70 år gå till ände, mens Jerusalem låg i ruiner. Då väntade jag mitt ansikt till Gud Herren för att söka ham med bön och ydmyka begäringar, med faste i säck och aske. Jag bad till Herren min Gud och bekänt och sa: "O Herre, du store och förfärdige Gud, som håller din pakt och bevarar miskunn mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndet och gjort ille, varit ugudliga och satt oss upp mot dig. Vi har veket av från dina bud och dina lover. Vi hörte inte på dina tjänare profeterna som talat i ditt namn till våra konger, våra hövdingar och fedre och till allt folk i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste skamma oss. Slik är det på denna dag. Judas män, Jerusalems inbyggare och hela Israel, både de som är när och de som är långt borta, i alla de land som du har drevet dem bort till på grund av den trolöshet de hade visat mot dig. Herre, vi måste skamma oss. Våra konger, våra fyrster och våra fedre, för vi har syndet mot dig. Hos Herren vår Gud är barmhärtighet och tillgivelse, för vi har satt oss upp mot ham, och vi hörte inte på Herren vår Guds röst och följde inte hans lover, som han satte fram för oss vid sina tjänare profeterna. Hela Israel har övertrott din lov, är veket bort från dig och hört inte på din röst. Därför blev den förbannelse han hade svärget att sända utöst över oss, den som står skrevet i Mose Guds tjänares lov, för vi hade syndet mot ham. Han har stadfästet det ord han har talat mot oss och mot våra domare som dömt oss. Han förte över oss en olycka så stor att det inte under hela himlen har hänt något slikt som det som har skett i Jerusalem. Efter det som står skrevet i Mose lov kom all denna olycka över oss. Men vi sökte icke om mildna Herren vår Guds åsyn. Vi omvänt oss icke från våra missgärningar och aktet icke på din sannhet. Därför hade Herren stadig olyckan för öje och lot den komma över oss. För Herren vår Gud är rättfärdig i allt det han gör, men vi hörte icke på hans röst. Och nå, Herre vår Gud, du som förte ditt folk ut av landet Egypt med stark hand och har vunnit dig ett namn som det är på denna dag, vi har syndet och varit ugudliga, Herre. Efter alla dina rättfärdiga gärningar, la nå din vred och harme vändes bort från din stad Jerusalem, ditt helige berg. För på grund av våra synder och våra fäders missgärningar är Jerusalem och ditt folk blivit till spott för alla dem som bor omkring oss. Hör nå vår Gud på din tjänares bön och hans ydmyka begäringar. La ditt åsyn lyse över din ödelagda helgedom för din egen skyld, Herre. Min Gud, vänd ditt öre hit och hör. Öppna dina ögon och se våra ruiner och staden som är nämnt vid ditt namn. Icke våra egen rättfärdiga gärningar lägger vi till grund för våra ydmyka bönner som vi bär fram för ditt åsyn, men din stora barmhärtighet. Herre, hör. Herre, tillgi. Herre, ge akt och gör det. Dryg icke för din egen skyld, min Gud. för din stad och ditt folk är kallt med ditt namn. Men jag ännu talte och bad och bekänt i min egen och mitt folk Israels synd och bar fram min bön för min Guds helige berg, för Herrens, min Guds åsyn. Men jag ännu talte i bönnen, då kom Gabriel, den mannen som jag förr hade sett i synet, och rörte vid mig i min stora avmakt. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han lärde mig, talte till mig och sa: Daniel, nu är jag kommit hit för att lära dig att förstå. Med det samma du begynt att frembära dina ydmyka bönder, gick det ut ett ord, och nu är jag kommit för att kungöra dig det, för du är höjt älsket. Så märk dig ordet och ge akt på synet. 70 uker är tillmålt ditt folk och din helige stad till att innelocka frafallet och till att försegla synder och till att täcka över missgärning och till att föra fram en evig rättfärdighet och till att besegla syn och profet och till att salva ett allra helligste. Du ska veta och förstå, för att den tid ett ord går ut om att genreisa och bygga Jerusalem, intill en salvet, en fyrste, står fram, skall det gå 7 uker och 62 uker. Det skall igen sättas i stand och uppbyggas med gator och vallgraver, men under tidens trängsel. Efter de 62 ukerna skall den salvede utryddas och inte ta. Byn och helgedomen skall bli ödelagt av folket till en fyrste som kommer, och slutten på det är översvämmelse. Och intill änden är det krig, ödeläggelse är fast beslutet. Han skall stadfästa en pakt med många för en uke. Mitt i uken skall han bringa matoffer och slaktoffer till att upphöra. På styggedomens vingar skall ödeläggaren komma, och det intill tillintetgörelse och fast beslutet straffedom strömmer ned över den som volder ödeläggelsen. Amen. Som nämnt i förrige time så var det slik att det var en stor förväntning i Israel att Herren skulle ta sig av dem igen, och det manglet icke på falske profeter. Så är det alltid. Att när mörka tider så är det falske profeter, och de lover bara framgång. De lover bara väckelse. De lover att det nå ska det bli förändring. Så länge jag kan huska har jag hört slike profeter. Igen och igen, det ska bli landsväckelse. Tusener, hundratusener ska bli omvänt. Och det ska bli så nya härliga tider. Och så var det i Israel också. Men det gick inte slik. Det ena året gick, det andra gick. Det ena tioåret gick, och det nästa tioåret gick. Nu har det snart gått 70 år. Och Daniel, han växte upp med Jeremia. Och Jeremia hade talat om 70 år. Halvfjärs år, ska jag säga. Halvfjärs år. Och så granskade han i böckerna. Han må ha haft tillgång på Jeremia. Om inte annat som brudstycker som var skrivet ned. Han har Moseböckerna. Han granskar i Mose lov. Han ser att det som har skett oss, det är det Gud har sagt skulle ske. Förbannelsen i femte Mosebok 28. Det är det vi har upplevt, förbannelsen. Du har gjort akkurat slik du har sagt. Det ser han. Men så var det ett löfte om 70 år. De halvfjärs år. Då skulle det gå en tid. Det stod ju här om att det var 70 år eller halvfjärs år från den tid gick ut ett ord om att genreisa Jerusalem. Det är ända länge till. Kong Kyros kommer, så föres ju de första 50,000 tillbaka med Josua och Zerubabel. De börjar att genreisa templet. Så kommer Esra nästan 100 år senare, och Nehemia. Och det är först Nehemia som börjar att genreisa Jerusalem. Och så säger då här, vi ska komma tillbaka till det. Det skulle vara 70, halvfjärs gånger 7. Tider står det. 7 heter står det. Alltså 7 uker. Det tänkes på en måte halvfjärs gånger 7 år, altså 490 år skal det gå. Så det ikke slik at det var så lyse utsikter før en salvet skal komme. Det slik at selv om folket nå har blitt straffet, selv om de bortført, så blir det ingen bot. Det blir ingen omvendelse. Folk i bortførelsen, de fortsetter å leve i sin synd. De omvender seg ikke. Det fortsatt ugudelig. Du kan lese Esekiels bok som taler til de bortførte. Og han sørger over frafallet. Veldig. Og så tre Daniel i forbønn for folket. Der som folket representant, der som en ypperste prest, så går han i forbønn for folket. Og den hadde sin betydning, denne bønn. Det forstår vi. Og jeg tror også Daniels hele liv og tjeneste, det var med til å bringe folket tilbake. Det skjedde en stille vekkelse hos noen. Det gjorde det. Men ikke de store mengder, det ble det aldri. Og vi skal legge merke til denne bønn, og om vi kunne be som Daniel av hjertet. Det så lett i vår tid. Vi ser frafallet. Vi ser forfallet. Og så så lett å klage. Å klage på politikere, og klage på prester og biskoper og de andre. Denne fromme Daniel, kunne ikke han klaget? Nei, han bekjenner. Vi har syndet. Vi har vært ugudelige. Det som profeten Jesaja, han blir satt der til å forkynne til et frafallen folk. Og jeg tror han i de første 5 kapitler, så tenker han det gjelder de andre. Og så rykkes han inn for den hellige Gud i tempelet. Det står oversatt, jeg fortapt. Men det står på grunnteksten jeg må tie. Han fikk en lukket munn. For det var ikke bare folket som hadde urene lepper, men han hadde selv urene lepper. Var det han med å ta Guds ord i sin munn? For den samme synd som gikk i svang i folket, den var hos han. Og så ble det rørt ved hans lepper. Hans profetgrunnlag, det var ikke hans syndfrihet. Det var syndenes forlatelse. At han hadde del i den. Og så sendte Gud han. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss, sier Gud. Og så svarer ikke Jesaja, se her er jeg. Nei. Det som står egentlig på grunnteksten, det er se hit til meg. Send meg du. Det er en ydmyk mann som sier, hvis du sender, så skal jeg gå. Men det er en som har fått en lukket munn. Nå taler han ikke fordi han bedre. Han taler ikke fra sin høye hest. Nå taler en synder til syndere. Og sånn det på en prekestol. Der taler en synder til syndere. En som selv trenger til nåde. En som selv må bekjenne, vi har syndet. Det ikke bare våre konger. Det ikke bare våre politikere. Det ikke bare våre biskoper og prester, men vi har syndet. Jeg blir skamfull når jeg leser denne bønnen. Bedrøvet. Jeg ser på Daniels liv. Så viste han i sitt liv at han ikke var som folket. Når noen ville se han etter i sømmene, så fant de ingenting. Hvis dere ville se etter i mitt liv i sømmene, og dere ville finne så mye. Det ikke bare folket som har syndet, men jeg en del av mitt folk, og jeg en del av det frafall. Den ugudelighet som i folket, den jeg smittet av. I tanke og sinn. I bruk av tiden min. I livet mitt. Daniel var ikke slik. Og han var så gudfryktig. En sånn troskap. Så lite preget av verden. så hellig og så sann, og så ber han en slik bønn. Han bekjenner folkets synd og gir til kjenne det, Gud, det som har skjedd med oss, det er helt rettferdig. Du har gjort akkurat som du har sagt. Og den dom som vi har fått, den nød vi er i, det er akkurat det vi fortjener. Det er ikke falsk ydmykhet vi møter her, men deres hjertes nød og sannhet. Vi har syndet. Sånn skulle jeg bedt hver dag. Dette skulle være tonen i vår bønn. Jeg har syndet. Vi har syndet. Vi har satt oss opp imot deg. Vi har vært ugudelige. Og det som vi ser nå i kirke og bedehus, det er ikke de og de sin feil, men det er min feil. Det er jeg som har sviktet i min troskap. Hvorfor er det så lite åndskraft i min forkynnelse? Hvorfor er det ikke vekkelse under min talestol? Daniel levde innenfor Gud i sitt liv. Jeg må en liten bilde. Barna forstår det, og vi kan forstå det alle. Jeg er ikke så flink til å hjelpe min frue hjemme, men jeg støvsuger på lørdagene. Så støvsuger jeg. Og vi hadde en god støvsuger, den begynner å bli litt dårlig. Så jeg kjøpte en ny støvsuger til jul. Det var julegave til min kone, men det er jeg som bruker den. Sånn gjør vi det. Det minner meg om min søster som ga meg en tennisrekkert i julegave for mange år siden, når vi var barn. En tennisrekkert. Så måtte jeg kjøpe en til, så vi kunne spille. Det var strategisk. Ja, men jeg kjøpte en støvsuger, og den har lys foran på munnstykket. Jeg trodde det var ganske rent. Jeg syntes det var ikke så nødvendig å støvsuge. Det gikk ganske fort, men den gamle, for jeg så jo ingenting, og jeg støvsuget litt her og der. Og jeg har blitt helt sjokkert. Det ligger jo et sånt lag. Og vi er tre mennesker i vårt hus. Og jeg ser det ikke med mitt blåte øye, men det kommer lys på. Bare se. Og det ble veldig talende for meg. Hvorfor ser jeg så lite av min synd? Jeg lever ikke så nær den hellige og hans lys. Lever du nær han, så blir du sjokkert over hva som bor her inne. Hva som er i ditt sinn. Og hvor forferdelig Gud er, det sier han. Og du forferdelige Gud. Du forferdelige Gud. Og han hadde fått se det i Guds dom, hvor forferdelig den var. Hvordan det folk som var nevnt med Guds navn ble ført bort. Mange ble drept. Jerusalem, Guds by, ble lagt øde. Tempelet ble ruinert. Profeten hadde forkynt det gang på gang på gang. Hør du jord, se la ulykke komme over dette folket som en frukt av deres onde råd, for de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov. Det hadde Jeremia talt. Det hadde Daniel hørt, og så kom det. Når du leser dette i Det gamle testamentet, hva Gud gjør med Israel sitt folk, når du forkaster hans ord og ikke akter på hans bud, tror du det bare gjaldt dem? Det er skrevet til lærdom for oss. Tror du vi er bedre enn Israel? Tror du danske og norske folk er bedre enn Israel? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det danske og norske kristenfolk er bedre. Vi har syndet. Ingen ulykke inntreffer uten Herrens råd, eller skjer det vel en ulykke i en by uten at Herren har gjort det? Akter vi på det, det som skjer nå? De fleste er opptatt av klimakatastrofer og snakker om CO2. Jeg tenker på vår synd. Alt dette har kommet i ulage for dere, sier Gud gjennom profetene. Merker dere det ikke? Hvorfor er det kommet i ulage? På grunn av vår synd. Det har vært mange drap i Norge i starten på dette året. Mange drap. Synden har sine følger. Og Guds nåde og beskyttelse, den hindrer det ikke. For man vender ikke om, og så lar Gud det skje. Og så tenker vi så lett, ja, det er de syndige mennesker som gjør slikt. Det er de syndige mennesker som står bak terrorangrep og ulykker, og det rammes dem. Så sier Gud, noen som kommer til ham og spør om et tårn som falt, er det de som har syndet mer enn de andre? Nei, sier Jesus. Men hvis ikke dere omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måte. Det er til vekkelse, hører vi det. Når det er korona som var, og det som skjer, hører vi Guds basunrøst. Det er slik i Guds ord, det begynner med seilen i åpenbaringsboken, der som det brytes noen brev, og så ser vi noen krefter som er der til dom over synden, alminnelig dom. Og så hever Gud røsten når de folk ikke vil høre hans ord og lese. Da kommer basunene. Da skal det ringe i ørene våre. Omvend dere. Jeg vet ikke om det er sånn i Danmark, men vi har i Norge sivilforsvarets alarm. Voldsomme tut som kommer. Nå kommer det på mobilen også. Men Gud har sin basunrøst. Det er ulykker, det er katastrofer. Nå må dere vel høre. Hører vi? Eller sover vi videre? Og vil ikke la oss vekke? Vi har syndet. Vi har satt oss opp mot Gud. Vi har vært ugudelige. Apostelen Paulus taler om noen som har gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft. Hvordan er det med det? Har vi det i formene? Vi samles, vi leser. Vi bærer hans navn. Men hvor er det med åndskraften? Kan det merkes at vi lever med Jesus? Kan det merkes at vi er sammen med den hellige? Kan det det? Det merkes hos Daniel. Det kunne ikke skjules. En by som ligger på et fjell, sier Jesus, kan ikke skjules. Sånn er det med en kristen. Det merkes. Merkes det i ditt liv, i mitt liv? Jeg sier det til våre unge. Jeg har merket en ting i sjelesorgen. Mange som kommer og spør, ikke mange, men en og annen, jeg er jo glad når de kommer, og sier jeg får ikke til å tro. Du og jeg er egenrettferdige av natur. Og hvis ikke egenrettferdigheten på en måte får følger i møte med Guds lov, så møter jeg egenrettferdigheten på evangeliets område. Det er veldig få unge som har problemer med synd. Men de har problemer med evangeliet, de får det ikke til. For egenrettferdigheten er der. Hvorfor er det så vanskelig å tro? Jo, for de skal få det til. Det er menneskets egenrettferdighet som skal få det til. Og jeg tror mange av disse hadde blitt hjulpet hvis de hadde møtt en klarere tale om Guds bud. Hva er det som skal lukke munnen vår? Jeg har et sitat av Hans-Erik Nissen jeg er så glad i. Han spør et sted, det er ikke ordrett, men han spør, hva er det som holder evangeliet levende for et menneske? Det er Guds lov. Lyder den ikke til stadighet, så synderen ser seg straffskyldig innfor Gud, så forsvinner tørsten etter evangeliet. Og da skal jeg få det til. Jeg har lyst til å si til dere som er barn, unge, Ska du leva gott med Jesus, ta det nöje med ditt liv. Sök att leva efter Guds bud. Då ska du uppleva det jag upplevde med stövsugern. Och det blir så mycket synd. Det blir så mycket du inte så som kommer fram i lyset. Och det blir så omöjligt. Då ska du få bruk för Jesus. Då ska det ordet bli så trösterikt för dig. Det ska inte bara bli något du kan och något du vet och något du ska få till, men det blir ditt hjärtes tillflykt. Du ser hos Daniel, inte viser han, inte för vår skyld, inte nej, för din skyld. Inte våra rättfärdiga gärningar, nej. Daniel som var så helig, åh nej. Han lever för Gud och han förstår det. Om hans rättfärdighet var så stor och så flott och ingen fant något i möte med Gud, ett höllet klädesplagg, var ingenting att påberopa sig. Ingenting att påberopa sig. Vill du så si det? Det är de mest gudfryktiga i Guds ord som plagas mest av sin synd. Det är de mest gudfryktiga som plagas mest av sin synd. Ska du ha lite vanskeligheter med din synd, så håll dig på avstånd från Gud. Så är du snart ganska så god, i alla fall bättre än de andra. Och så är det ingen nöd. Men sök att leva Gud när. Sök att följa hans bud. Sök att leva efter hans ord i ett och allt. Så ska egenrättfärdigheten din få ben att gå på. Och så ska du få en lukket mun. Och så ska du få bruk för Guds barmhärtighet mot dig. Det är inte syndens störelse som är avgörande. Vi tänker ju så lätt att det är den som är en stor synder, det vill säga har gjort stora, allvarliga synder, han har stor syndenöd. Nej, det är inte slik. Men det är den som lever när Gud. Den som lever i lyset. Så flyk i Guds ords lys, la det få avslöja och döma. Vad var det som gav Daniel frimodighet i bönen? Det var icke hans rättfärdighet. När han granskade i böckerna, där blev han inte bara slått av Guds helighet och hans rättfärdighet i hans dom, men där såg han också Guds barmhärtighet och nåde, hans löfter. Hans frälsesråd. Hans omgång med Guds ord, så si det. Du må pleja omgången med Guds ord. Där får du ett sant syn på dig själv. Och där lär du Gud att känna. Du lär han att känna i hans helighet. Men du lär att känna han i hans uendliga barmhärtighet. Han är en nådig och barmhärtig Gud. Langmodig och rik på miskunnighet. Och det hade Daniel fått se. Så skulle Gud se nåde till han, så måtte det vara för Guds egen skyld. För han var den han var. För han hade gett löfter om det. Om en frälse som skulle komma. För det ska vara din frimodighet. Det står så fint i Hebreerbrevet. Brödre, i Jesu blod har vi frimodighet till att trä in i helgedomen. Like in för den allmäktiges åsyn. Där lovsangen, tacken och prisen går till lammet. Du ska få frimodighet i Jesu blod. Var är gleden störst? Var är lovsangen starkast och sannest och tacken mest indelig? Och den är också för Guds trone. Där människor må slå sina ögon ned i en förstand. Och likväl ska få lyfta upp sitt ansikt utan att rödma skam, men stråla fryd. För den vet det, att jag för Jesus skyld står helig och ren. Icke i mig, icke på grundlag av mitt, men för Guds namns skyld, för hans frälses skyld. Det är när hjärtat sitter mest beklämt, då blir frydens harpe stämt att den kan bedre klinge. Det är sant. Så syndesorg och frälsesfrid, det är två alen av samma stycke. Det är inte motsättningar, det hör samman. Där det är syndesorg, Der er det frelsesfryd. Slik som lov og evangelium, slik om Guds hellighet og hans kjærlighet hører sammen, på en måte motsetninger og samtidig, hvor ser du Guds hellighet sterkest? På Jesu Kristi kors. Når Jesus henger der med dine synder, da ser du hva Guds hellighet er. Men der ser du også hva Guds kjærlighet er. At det var hans sønn som hang der, i ditt sted. Ikke noe sted ser du det. Og så er hans hellighet og kjærlighet. Det henger sammen. To alen av samme stykke. Det ene er der ikke uten det andre. Tilbake til Daniels bok. Israel hadde syndet, men kanskje det mest alvorlige. De hadde ikke hørt på Guds tjenere, profetene. De hadde kalt folket omvendelse. Jeg tror det er store nød hos oss. Vi har hatt våre, håper jeg si, profeter i våre folk som har talt. Jeg tenker hjemme hos oss. Vi har hatt en Øyvind Andersen, en Carl Fredrik Wisløff. Vi har hatt noen. Dere har hatt noen her. Hans-Erik Nissen og med flere. Jeg merker det. Det er snart ingen som leser dem, ingen som hører dem. Det er liksom en forgangen tid. Det var for mørkt, det var for tungt. Og så skal det være nye røster og nye toner som lyder, og jeg har lyst til å si det. Det vi trenger ikke er ikke noe nytt. Øyvind Andersen sa det så mange gang. Men vi trenger å vende tilbake til utgangspunktet. Jeg tenker på profeten Elia. Han kaller folket opp på Karmel. Han spør om det er Herren de vil følge, eller Baal. Baal betyr også Herre. Det var bare Gud på en mer folkelig måte enn Gud. De kunne gjøre litt som de ville med. Hva er det første han gjør på Karmel, profeten? Han bygger opp i en altere som var nedrevet, står det. Han bygger opp det altere de hadde forlatt. Det er det første vi må gjøre. Vi må vende tilbake til det vi har forlatt. Skal vi leve med Herren? Tilbake til begynnelsen. Ikke et nytt alter. Hvorfor skulle han rippe opp i det? Kunne han ikke bygge et nytt? Var ikke det vel så godt? Nei. Folket skal vende om og tilbake. Det tales om vekkelse i dag, men det tales lite om omvendelse. Det tales lite om å vende tilbake. Man skal liksom bare føres litt videre. Nei, vi må tale til mennesket om dets synd, om dets frafall, at det har vendt seg bort fra Guds ord, og så må det tilbake til ordet og til vitnesbyrdet. Det sa Jesaja. Hvis ikke de gjør det, så er det ingen morgenrøde for dem. Da er det ingen framtid. Til ordet, tilbake. Ja. Så sa Erik til meg, Trans, at jeg måtte bare holde på et par timer, og jeg skulle nå det hvis jeg skulle bli ferdig her i dag. Jeg skal prøve å fatte i korthet. Han får et svar. Det svaret er gått ut allerede mens han har begynt å be. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Det er kanskje hentet herifra. Så fort han begynte å be, så sendes det ut et ord. Nå var det lang tid før det ble oppfylt. Og så sier det, vender du etter Gud i bønn, han svarer. Ikke alltid så du ser svaret, men han svarer. Han hører sines bønn, og han svarer. I sin tid så svarer han. Men da får Daniel høre svaret. Og svaret er, det skal gå lang tid. Lang tid. De falske profeter sa, det kommer nå. I et øyeblikk så kommer Messias, og så er alt. Nei. Halvfjerds. Syv heter. Halvfjerds uker. Så tenker man det. Vi vet jo ikke hva disse syvhetene er, men man tenker at det er syv år. Først skulle det være syv, og vi tenker kanskje det at det er når Nehemia og Estra begynner å gjenreise Jerusalem, så er det de første 49 år. Og så kommer det en periode på 62, 32, ja, ganger syv. Og så er man enig om det. Da er vi fremme omkring om år 30. Vi er fremme omkring når Jesus står frem. Det skulle det veldig kort dette. Og så skal han statfest. Da kommer den salvet. Da skal salves til et aller helligste. med Jesus, så det som tempelet forbildet på. Da kommer oppfyllelsen. Han tabernaklet iblant oss. Der tempelet. Oppfyllelsen. Der helligdommen. Der soningen. Der det alt. Fullkomment. Det som tempelet var en skygge av. Og så kommer tingenes virkelige skikkelse i Jesus Kristus. Den salvede, ypperste prest og lamme. Og så fullendes og beseiles profet. Og så beseiles alt Guds ord. Det får sitt ja og sitt amen ved Jesus. Men det enda langt fram. Men det kommer. Det kommer. Gud står ved, og det kom. Det skjedde. Inntil Jesus ropte ut, det fullbrakt. Da var det fullbrakt som Gud hadde lovet fra syndefallets dag om kvinnens ett som skulle knuse slangens hode. Da var Abrahams sønnen som skulle offres på Moria, da var han der. Da var lammet der med sitt blod som skulle sone og dekke over synden. Da var han der. Men så står det en del ting til her. Jeg skal bare nevne det kort. Det står om en siste uke. Og det så mange tanker om den. Jeg tror vi kan si det veldig kort. Det nok Jesus som den som da skal gjøre en pakt for en uke. Det som den siste del av vår tidshusholdning. Det skal være en frelsestid for en side. Han har, som det sto her, så står det at han skal, vi leste her, han skulle, det var en vers 24, 70 uker tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafall og til å forseile synder. Det forstås på to måter. Innelukke frafallet. Noen forstår det slik. Det fortsatt skal det være en frafallstid i Israel. Det skal fortsatt være slik. Forherdelsen skal gå sin tid. Og vi møter noe av det i Jesu ord. Klin dette folkets øre til. Paulus sier det samme i Apostlenes gjerninger, siste der i Rom. Nå går Jesajas ord i oppfyllelse, at dette folkets øyne skulle klines igjen og ørene, så de ikke skulle omvende seg. Det skjer på en måte en fullendelse, et syndemål som fylles. Men parallelt med det, så skjer det som står her, til å forseile synder og dekke over misgjerning. Synden skulle få sin dom. Ikke bare i Israels folk, men først og fremst ved han som kom, som ble gjort til synd, han som ikke visste av synd. Han som skaffet fram en evig rettferdighet, stedfortrederen Jesus Kristus, som skulle tre fram da, og som beseilet syn og profet, og som salvet et aller helligste. Men så står det altså noe i vers 27, som vi også må ta med. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Og jeg tror det riktig, den messianske forståelse at det Jesus Kristus. Men så leser vi åpenbaringsboken, da kommer dette igjen. Det kommer to perioder på 3,5 år. Den siste uken deles i to. Og det jeg sier nå, det får dere tenke som dere vil om. Det gjelder tider og timer i Bibelen. Det ikke åpenbart. Så da vi inne på noe som vi ikke har klarhet i. Det en tankegang som har kommet blant det vi kaller for dispensasjonalister, som sier at denne uken den utsatt, den kommer litt senere. Og jeg ser at Arsnevel Hansen også inne på de tanker. Det står ikke noe om det. Men det står om at tiden før Jesus kommer igjen, det skal være som i Noas dager. Hva var det spesielt med Noas dager? Gud ventet og ventet og ventet, og Peter sier det. Hvor blir det av hans gjenkomst? Ja, Gud har langmodighet dersom han drar tiden ut. Og for meg ser det ut som den første halvdelen av denne uken, den dras ut. Åpenbaringen så deles den opp i dager denne første halve uken. De to vitnene som forkynner, evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Og så lenge mennesker kan bli frelst, så drar Gud tiden ut. Og så kommer det hvor på en måte at nådetiden over. Og der står det om det, at det da skal matoffer midt I uken skal matoffer og slaktoffer opphøre. Det bildet på forsoningsbudskapet. Den offentlige forkynnelsen til omvendelse og frelse skal opphøre. For hedenskapet skal innta og frafalle. Og så skal ødeleggelsens vederstyggelighet den skal komme på hellig sted. Og der antikrist står fram midt I uken. Og da kommer en trengselstid, sier Jesus, som skal være så hard som det aldri har vært. Og ble ikke de dager forkortet? Dersom en angitt periode skal kortes ned, så jeg tror at den siste halvdelen av denne uken, den skal kortes ned. Så det min personlige tro, at vi lever I denne siste uken. Vi enda I den første halvdel. Og så kommer antikrist, og så skal det kortes ned. Så går det veldig hurtig. Det får være alle mine tanker om det. Ellers skal vi ikke... Det så mange tanker om dette med endetiden, og jeg skal ikke bruke tid på det. Det spennende og interessant, men det viktigste lever jeg med Gud? Hører jeg til hans folk? Da kan han komme når han kommer vil. Når min sak I orden, jeg sier til eleven når vi går gjennom åpenbaringsboken, det står 7 sendebrev I starten på boken. Hvor Gud gransker hjertene. Det viktigere at Gud får granske våre hjerter, enn at vi gransker tidens tegn og tenker, hvor vi? Det kommer siden. Men først må jeg vite det, at kommer han igjen når, da eller da. Hva var faren om jeg levde godt med Gud, og han kom, og jeg ikke visste det? Og jeg hadde min sak I orden. Han visste alt, for jeg talte med ham om det hver dag. Han kjente mine synder, jeg hadde bekjent for ham, jeg levde I syndenes forlatelse. Da jeg alltid rede til å møte ham. Da kom han egentlig aldri uforberedt. Men tenk om jeg visste alt, og studerte alt, som ved alt hans gjenkomst. Men min sak var ikke I orden med ham. Og hvilken ulykke. Så det skal ha det rette perspektivet. Og så har vi prøvd å la disse mer interessante sider, for det interessant, dette med tider, og det det. Men jeg prøvde å la det ligge litt, for dette ene nødvendige, at vi lever med han. Og som jeg sier det, det det store alvoret, synes jeg, I Daniels bok, som vi får I Daniels bønn. Frafallet. Hvem det som faller fra? Verden faller ikke fra, for det har ikke noe å falle fra. Det Guds folk som faller fra. Og det frafallet som åpner for forfallet. Det det. Og som åpner for villfarelsen og for antikrist. Og så det vår nød. Og så vi så skulle vi gjøre som Daniel. Vi skulle gå hjem, og så skulle vi tale ut med han om vår synd. Og så skulle vi vende om til han. Jeg bare ta igjen det jeg sa I forrige time. Og om vi kunne være en Philadelphia-menighet I denne tid, som holder fast på Guds ord. La gå at vi få. La gå at vi svake. Jeg spør mine elever om det når vi kommer dit. Hvis du har en gutt, sier jeg, jeg har 4 gutter og jeg har 2 jenter, men så gikk jeg av og til gjennom en liten skog om kvelden om det var mørkt. Hvis jeg 15 og 5, hvem tror du holdt meg fastest I hånden? Jo, det ikke vanskelig å svare. Det han på 5. For han svakest. Ja, men hvem minst I fare for å falle? Han på 15 eller han på 5? Han på 15 som tror han skal klare seg alene. Du, sånn det. Men den som liten styrke. Og nettopp derfor holder fast på Guds ord. Og for den det satt en åpnet dør. Og kunne vi være av disse fattige, fattige ånden, som hadde vår rikdom I Guds ord, som ikke visste noe bedre enn Guds ord, men hadde vår trøst I dette, hvilte I dette, stolte på dette ordet. Der sier Jesus, se jeg satt foran deg en åpnet dør. Det livet blir ikke uten frukt. Tenk om vi kunne fått noen med oss av våre. Av våre familie, våre naboer, de vi omgås. Därför lever vi här i denna korta tid. Hade det inte varit för det hade Jesus hämtat oss hem. Men han ville så gärna hösta där han själv inte har sådd. Sanka där han inte har strödd. Och så är det vårt kall i denna världen. Ja, kära Jesus, du ville det. Tack att du är död för oss. Tack att vi i dig är syndernas förlåtelse. Ja, allt det vi tränger för himmel och jord. Och om du ville så gärna det. Att det var flera som skulle bli med. Du ser våra Jesus, ser våra familjer, våra barn som växer upp. Och om vi kunde få lära dem som Daniel blev lärt. När han bodde hemma hos sina och fick höra Jeremia. Att vi kunde få ge det vidare, det vi har fått. Tack att vi har ett frälserord. Ett ord som håller i liv och i död. Ett ord som vi kan se domen i möte med frimodighet. Tack för syndernas förlåtelse, Jesus, och evig liv i dig. Amen.